Velkommen til Podjur, selveste Jørn Sigurd Maure.
Takk skal du ha.
Veldig hyggelig å ha deg med her, også på Zoom der fra Oslo.
Ja.
Så for de som lurer der hjemme, jeg tenker det kanskje et par som lurer på, hvem er egentlig Riksadvokaten?
Ja, Riksadvokaten, du mener meg personlig, eller hvem er rollen Riksadvokaten?
Ja, det skal vi også høre om. Begge deler jeg veldig interessert i. Men aller først, hva gjør Riksadvokaten?
Hva Riksadvokaten gjør? Ja, det mye spennende. Vi behandler jo selvfølgelig straffesaker. Da. Det jo en av våre hovedoppgaver, men vi har også en masse administrative oppgaver i forhold til statsadvokatembetene. Riksadvokaten den øverste administrative leder for den høyere påtalemyndighet og leder for påtalemyndigheten i sin alminnelighet, altså påtalemyndigheten i politiet også. Jeg har jo budsjettansvar for den høyere påtalemyndighet og et administrativt ansvar for det. Så det det også arbeid med. En av våre hovedoppgaver i tillegg til straffesaksbehandlingen jo det vi kaller for fagledelsen av politiet, som statsadvokatene driver med. Men jeg arbeider med direktiver, generelle spørsmål, lovspørsmål, i det hele tatt et veldig bredt spekter av juridisk arbeid innenfor strafferett og straffeprosess. Da.
Nettopp. Det høres jo veldig spennende ut å ha det ansvaret der.
Ja, det veldig spennende.
Så hvordan ser en vanlig dag ut da, for Riksadvokaten?
En vanlig dag, det veldig vanskelig å si hva som en vanlig dag, for det er veldig mye sånne oppdukende mål som kommer i løpet av en dag. Jeg vet veldig sjelden hvordan dagen egentlig kommer til å bli, men jeg har jo ofte berammet en del, det er mye møtevirksomhet for meg da, både her på kontoret og egentlig rundt omkring. Jeg er veldig mye på foredragsvirksomhet på seminarer og annet hvor jeg foredrar. Jeg tar imot og har møter med mange av våre samarbeidspartnere, domstoladministrasjonen, justisdepartementet, politidirektoratet. Og jeg må innimellom da få tid til å jobbe med en del av de straffesakene som også havner i min inbox, fordi her ved Riksadvokatembetet så er det i realiteten egentlig bare meg og assisterende riksadvokat som har påtalemyndighet. I utgangspunktet så har jeg delegert myndigheten min til flere andre, for jeg kan ikke gjøre alt dette selv, men jeg behandler alle saker i annen hånd her, sammen med assisterende riksadvokat da, som tar halvparten av bunken.
Så, nettopp.
Ja, så det er en vanlig, langt på en vanlig dag. Men så skjer det ofte veldig mye ting som gjør at jeg må snu meg rundt og gjøre andre ting enn det jeg egentlig hadde tenkt. Da. Så det er litt forutsigbart ofte, men det er også litt gøy da.
Det høres veldig gøy ut. Og hva er det som skal til for at en sak, nå er det noen på studiet som har strafferett.
Ja,
og kanskje da
jeg håper det.
Har litt godt over. Ja. Og kanskje få da repetert litt pensum, mens for andre så er det bare veldig spennende å høre. Hva er det som skal til for at en sak kommer hele veien opp til, ikke til politiadvokat, ikke til statsadvokat, men til riksadvokat?
Alle saker vil ha vært innom stort sett de nivåene du nevner. Da. Vi har jo tre nivåer i påtalemyndigheten i Norge. Det jo påtalemyndigheten i politiet, og så det statsadvokaten, og så det riksadvokaten. Og alle saker, alle straffesaker, alle anmeldelser havner jo hos politiet først, og det politiet som etterforsker og påtaleavgjør veldig ofte, eller de aller fleste sakene. Og så det noen saker som må til statsadvokaten, ganske mange faktisk, for der det statsadvokaten som har myndighet til å avgjøre saken, så da kommer det inn som et forslag fra politiet, og så avgjør statsadvokaten saken, eller hvis det en sak som såpass alvorlig, altså saker som har en strafferamme på 21 års fengsel, det gjerne de sakene der havner alltid her. Og det vil være drapsaker og de mest alvorlige overgrepssakene, mordbrann, en del sånne ting. Og så behandler vi også altså alle klagesaker over vedtak som fattet av statsadvokaten som første instans. Og det vil ofte være slik at politiet innstiller på en tiltale i en sak, og hvis statsadvokaten henlegger, så vil riksadvokaten være klageinstans. Men hvis politiet har avgjort selv, klages til statsadvokaten, så det statsadvokaten som klageinstans. Vi har bare to klage, det som i forvaltningsloven, du har en runde med klageadgang i utgangspunktet. Men så kan alltid jeg omgjøre i kraft av mitt sånn overordningsforhold. Jeg kan velge å ta inn en klage likevel, og så kan jeg omgjøre den, hvis jeg synes det grunn til det. Men det altså de mest alvorlige straffesakene, også vil det være en del klagesaker da, som havner her av straffesaker.
Hvor mange, nå ble jeg litt nysgjerrig, hvor mange saker er det som er så alvorlige at de på en måte kommer direkte til deg da, og assisterende riksadvokat i løpet av et år, for eksempel?
Ja, altså de kommer aldri direkte, for de har jo alltid vært,
ja, nettopp.
De har alltid vært vurdert. De kommer hit som en tilråding fra statsadvokaten i disse alvorlige straffesakene, for eksempel. Da. Og da har den vært etterforsket til politiet, og politiadvokaten har gitt sin mening, og statsadvokaten gir sin mening til oss. Hvor mange? Ja, det er litt vanskelig å si. Det varierer litt da, fra år til år. Men det tallet på alvorlige straffesaker har egentlig var ikke veldig høyt i fjor, så vidt jeg erindrer. Tallet har jeg ikke i huet, altså. Men dere vet jo kanskje at det er jo antallet drap i løpet av et år er slett ikke så mange i Norge. Vi ligger på rundt et sted mellom 20 og 30. Det er stort sett der det ligger i et normalt år. Og så er det så det er ikke veldig mange drapssaker som vi behandler, da. Men vi behandler i tillegg altså disse alvorlige seksuallovbruddene og en del av de alvorligste vold i nære relasjoner sakene som også inkluderer ganske grove overgrep og slikt, og da men antallet er det vanskelig å si av sånne saker, men vi behandler jo veldig mange sånne klagesaker også da. Så det er absolutt nok å gjøre for statsadvokatene her, for her er det jo ikke bare assisterende riksadvokat og meg, det er jo her 18-19 statsadvokater som arbeider her ved Riksadvokatembetet, som arbeider med disse sakene i første hånd her, og så er det da assisterende eller jeg som da tar dem helt til slutt. Så det er men fordi vi liksom er siste instans, da, så arbeider vi veldig grundig med de sakene her. Det er veldig viktig, føler jeg, at vi gjør et veldig grundig og skikkelig arbeid, fordi når jeg har bestemt at denne saken ikke skal etterforskes videre, eller den skal henlegges, så er det ikke noe, da blir det ikke noe sak. Og det er veldig viktig for meg da, å føle at det var en riktig beslutning, altså. Så det arbeides mye med sakene her. Skrives mye også, fordi noen skal få en ordentlig begrunnelse for hvorfor det gikk den ene eller den andre veien.
Akkurat. Og så spørsmålet som er veldig interessant å høre for mange, tror jeg, er hvordan endte du opp her i denne jobben her?
Ja, det er som alltid som tilfeldigheter. Da. Altså da jeg studerte, så var det ingenlunde opplagt at jeg skulle begynne å arbeide i påtalemyndigheten. Jeg arbeidet sånn i feriene, så hadde jeg sommerjobb ved et advokatkontor som var drevet med forretningsjus, og jeg var vitenskapelig assistent på det som heter Nordisk institutt for sjørett, og de driver jo ikke med mye strafferett. Så hadde jeg egentlig lyst til å forsøke å arbeide i politiet, da. Så ble jeg av forskjellige grunner ikke noe av, og så ble jeg domfullmektig i stedet på et tidspunkt, og så kom jeg tilbake igjen til dette advokatfirmaet, hvor jeg var i et par år og likte det veldig dårlig, egentlig. Fant jeg ut at jeg var ikke noe flink forretningsadvokat heller, og syntes egentlig det var... Ja, det var liksom litt meningsfullt egentlig arbeid, selv om det var god lønn og alt det der. Men jeg begynte da som utreder i Høyesterett, Så hadde jeg egentlig tenkt at påtalemyndigheten ville jeg gjerne forsøke meg i, og så søkte jeg meg til det som heter Eidsiva Ting statsadvokatembeder, som nå Oslo, i 1995, og så ble jeg statsadvokat og har egentlig og trivdes utrolig godt med det. Og så var jeg det, og har egentlig aldri vurdert noe annet. Så jeg var statsadvokat i Oslo til jeg ble først statsadvokat og sånn avdelig mellomleder der i 2002 eller noe sånt. Og så overtok jeg som embedsleder etter Lasse Kvikstad i 2010. Og så var jeg embedsleder i Oslo i 10 år, og så søkte jeg denne jobben da Tor-Aksel Busch gikk av. Da. Så ble det. Men jeg hadde ingen, da jeg begynte i påtalemyndigheten, hadde jeg absolutt ingen tanke om at jeg skulle havne her, altså. Men tilfeldigheter.
Akkurat. Det veldig interessant å høre, særlig at du prøvde deg jo på, eller drev mye med forretningsjuss.
Ja, mye.
Og fant ut at...
Ja, jeg prøvde i hvert fall.
Ja, ikke sant? Og mange vet jo ikke helt hva de på en måte vil ende opp i, om det blir... forretningsjus, eller om det blir typ menneskejus da. Og da egentlig spørsmålet, hva det som gjør denne jobben så spennende og meningsfull for deg?
Det er jo nettopp fordi man får jo en veldig følelse av at man gjør noe nyttig, og at man har på en måte et slags samfunnsoppdrag da, som har betydning. Vårt samfunnsoppdrag, eller mitt samfunnsoppdrag, er at det jeg driver med skal jo medvirke til at vi reduserer kriminaliteten i Norge. Og det er en veldig sånn, drivkraft for veldig mange, som, for de aller fleste som jobber i denne etaten, tror jeg, at det er det som er vår oppgave. Og det gjør vi da gjennom straffesaksbehandlingen vår, ved at vi... og ser at fornærmede og tiltalte får riktig behandling, at vi legger ned påstander om straffer som er adekvate i den forstand at de understøtter et formål om å redusere kriminalitet. Da. Og da er det ikke slik at vi nødvendigvis er opptatt av så lange fengselsstraffer som mulig. Vi er opptatt av å bruke hele spekteret av straffereaksjoner som vi har for å se om det bidrar til at de som kommer i konflikt med loven, kommer tilbake igjen som nyttige samfunnsborgere. Det er på en måte det som er det ideelle. Da. Og så er det jo ikke alle det fungerer for, og noen må vi beskytte oss mot, men i det store hele så er det vi arbeider med mennesker, ikke sant? Og menneskeskjebner, og det er et ansvarsfullt arbeid. Det betyr veldig mye for de personene som man har med å gjøre, som politiadvokat for eksempel, så har man betydelig makt og myndighet i enkeltsaker som man er nødt til å forvalte på en god måte. Så det er både en kombinasjon av dette med å tenke etikk, tenke gode løsninger, være lydhør for politiske signaler, for å sette kriminalpolitikken til regjeringen ut i livet da. Det er vår hovedoppgave.
Ja, det er veldig, veldig spennende.
Ja.
Og det må jo være viktig å ha noe meningsfullt da, i livet sitt.
Ja.
Det er ikke alltid at penger opp å si. Penger skal jo gi mening, men hvis man får mening andre steder, så er det like så greit.
Ja da, og det er jo fullt mulig å leve bra og arbeide i påtalemyndigheten også, så det er ikke slik at man jobber her for sult og lønn, det gjør man jo ikke. Men det er klart man kan tjene penger mye mer andre steder enn i påtalemyndigheten, så det er ikke det som bør være motivet for å begynne å arbeide der da.
Absolutt, absolutt. Og jeg regner med at det er en del jobb da, som riksadvokat, og det er vel en del ansvar som på en måte må tas. Det er mulig å ta feil, men hvordan balanserer du livet da, som med både jobb og annet?
Det er veldig mye arbeid, og mitt arbeid nå er jo litt annerledes enn det var da jeg var statsadvokat. Da jeg løper jo ikke i domstolene i et sett og aktorerer saker slik som jeg gjorde da. Det er det, det det nå andre som driver med. Men men det en det klart det det arbeidskrevende å holde på med store saker og aktuelle saker som drar seg over ukevis kanskje. Og da jo da det jo viktig at man også klarer å, å ta ferie og fri når man har anledning og at ja, at man har har gode ordninger som, som gjør at dette lar seg kombinere med familie og og ja, familieliv da, og barn og slike ting og det det fullt mulig men innimellom så så jo det så kan det bli litt sånn lite fleksibelt. Men for meg som riksadvokat så så jo situasjonen nå at jeg har jo ikke hjemmeboende barn eller slikt noe så jeg er veldig fleksibel på på tiden jeg men men jeg sørger for å ta meg fri og sånn da når jeg har har anledning til det. Liker det godt. Så jeg arbeider når jeg må og så passer jeg på at jeg får tatt fri I helger hvis mulig og og ferier og sånt da.
Akkurat. Og og hva din har du en favoritt avslapning eller noe som gjør at du virkelig kobler ut?
Det litt så det altså det har så sånne utpregede hobbies. Jeg glad I å gå på turer og slikt, det liker jeg. Ellers så har det jo vært en litt sånn spesiell periode nå de siste par årene da, som gjør at jeg har jo hentatt mye til sånn TV og streaming av TV-serier og sånne greier også, som veldig mange, så det, det går an å fylle fritida med veldig mye rart, men, men jeg liker å gå, jeg liker å dra på turer, jeg liker, liker å reise bort I helgene, det gjør jeg mye, og har noen sånne hytter og den slags som må ses til, så, så det fint. Og har mange venner som har hytter, og man må jo besøke folk litt her og der. Så, så det ikke noe vanskelig å fylle fritiden, altså.
Nei, hyttene må jo selvfølgelig ses til. Det ja. Veldig viktig.
Ja.
Det kjenner jeg til selv. Veldig deilig å komme ut på, på hytta.
Ja.
Og har du en serie da, som du kunne anbefale? Og det har vært litt morsomt da, hvis det var innenfor det du typ driver med.
Ja, vet du hva? Det går, ja, det jo så mange... Mange sånne spennende serier som har gått. Og jeg synes jo, altså jeg synes jo for eksempel at at NRK har har mange gode serier på sin nettside, men men det kanskje litt sånn treigt å komme med dem. Men det en serie som jeg har sett som jeg synes var veldig god, som heter Line of Duty, og den handler om som slags sånn spesialenheten I det engelske politiet som etterforsker korrupsjon og den slags I egne rekker og det var en veldig spennende serie så den, den anbefaler jeg veldig
Veldig kult og så, hva det, no, det noen spesielle saker som du synes har vært ekstra kule eller utfordrende I løpet av din karriere?
Ja Det klart, jeg har jo, I og med at jeg har vært statsadvokat I så mange år, så har jeg da også håndtert og aktorert så mange saker at jeg har jo glemt veldig mange. Det liksom ikke sånn at jeg går og husker på, på dem, men, men det klart jeg vil jo, jeg tror jeg alltid liksom forbindes med, med at jeg var aktor I denne ordresaken I sin tid, da, og det og at det var veldig kult eller noe sånt, det vet jeg ikke om jeg skal si, men det var I hvert fall en, en veldig utfordring å holde på med, og veldig lærerikt da, og veldig, det var veldig fint, husker jeg da, det var første gang jeg aktorerte en sak sammen med en kollega, og det var veldig lærerikt det også. Og den hadde vi jo I to instanser, jeg var I høyesterett med den til slutt for noen av de domfelte, eller for en av de domfelte der, Så den, den varte jo I flere år liksom, for mitt vedkommende da. Så den, den saken husker jeg jo så klart. Og så det jo noen saker som, som har vært såpass, hva skal jeg si, spesielle og egentlig litt sånn opprørende saker som, som det vanskelig å til å glemme. Hvordan... Altså, I brutalitet og I slike ting som, som gjør at, at det, går, det gjør litt inntrykk da, og, og de husker jeg jo også selvfølgelig, men, men veldig mye går liksom i glemmeboken av sånne enkeltsaker rimeligvis. Jeg husker den første saken jeg aktorerte, og så, og det, for det var jo spennende, og så går mye av det andre igjen litt sånn grøt etter hvert. Begynner å snakke om, ja, det var det mange år, jeg har jo vært i denne etaten i 5-6 år, så det er klart det har vært en del saker innom mine hender.
Jeg skal ikke be deg om å tegne opp de sakene du husker da, som er så brutale og så videre. Det kan nok folk lese opp på selv, eller se på serie eller sånt. Sant? Det finnes mye man kan se på der også, på Netflix og noe annet.
Ja.
Og så er det det mange lurer på. Det er jo, hvem var det som egentlig var skyldig i denne ordresaken? Veldig mange tror jeg har lyst på en endelig måte, avklaring på det.
Ja, ja det var jo på en måte ikke et spørsmål som var til behandling. Det var jo ikke det saken egentlig dreide seg om, hvem som holdt i våpen og sånn. Det hadde vi ikke grunnlag for å si noe sikkert om. Så, men det vi har ment da, og jeg mener fortsatt, er jo at den dommen er riktig når det gjelder de fire som ble dømt for det, og for medvirkning til disse drapene. Så det er på en måte, så langt kom vi, og vi har ikke funnet noen personer utenfor denne kretsen da. Så langt. Denne saken ligger i gjenopptakelseskommisjonen nå, så vi får se.
Vi får se. Det blir spennende.
Ja.
Jeg regner med at du har gjort en veldig god jobb og sammen med forsvarsadvokatene.
Takk for det.
Og så er det jo en sak som også har basert litt nå. Mm. Denne med ransakelse og så videre. Har du lyst til å fortelle litt om bakgrunnen for den?
Ja, det kan jeg godt. Da tenker du på dette med ransaking i mindre alvorlige narkotikasaker. Det har vært mye om det i løpet av det siste året, og det har sin bakgrunn i at det kom et forslag fra det såkalte rusreformutvalget om å legge om vår narkotikalovgivning, slik at man da skulle avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika, egen bruk og besittelse. Og det forslaget fra rusreformutvalget ville ikke regjeringen uten videre gå med på. De laget sitt eget forslag som var til behandling i fjor. I forkant av den saken på Stortinget da, så var det jo en ganske voldsom sånn rettspolitisk diskusjon om narkotika i sin alminnelighet og hvordan vi skulle forholde oss til dette. Og i den diskusjonen så kom det jo frem en del informasjon åpenbart hvor både fra tilhengere og motstandere av rusreformforslaget til regjeringen, som gjorde meg i stor tvil om hvorvidt vi håndterte disse sakene slik loven foreskriver, og at det ble beskrevet en del tilfeller som politiet mente de hadde anledning til i kraft av disse reglene om tvangsmidler i straffeprosessloven. Så jeg fant grunn til da å sende ut et direktiv og en klargjøring av disse reglene slik de er å forstå. Og la da også til enkelte sånne type eksempler på hva man ikke hadde anledning til. For eksempel å innhente urinprøve eller blodprøve bare for å etablere bevis for bruk av narkotika. Og det har sammenheng med at de sakene der, de er ikke så alvorlige. De er ikke alvorlige nok til at de forsvarer den type bruk av tvangsmidler. Nå er det jo ikke lov å bruke narkotika i Norge, ikke i dag heller, og i den grad man blir tatt i bruk av narkotika, så får man en straffereaksjon. Men det er ikke god ressursutnyttelse av politiet da, å prioritere og forfølge slike saker, og i hvert fall ikke ved å bruke store etterforskningsressurser på dem, og heller ikke bruke inngripende tvangsmidler for forhold som vi ikke straffer strengere enn med bøter, eller kanskje med en påtaleunnlatelse. Så det har fått den effekten at antallet sånne saker har jo gått betydelig ned Og det betyr jo ikke at bruken av narkotika har gått ned, for det tror jeg ikke noe på. Men politiets engasjement I å forsøke å oppklare og forfølge sånne saker, da vil jeg at de skal bruke ressursene sine på andre og mer alvorlige saker enn det. Og det har ikke vært... Det ikke alle som enige med meg I dette, slett ikke. Men dette en utvikling som jeg tror riktig. Og som egentlig ikke har noe med selve rusreformen å gjøre, for den ble det jo ikke noe av. Men vi skal forholde oss til loven og gjøre det riktig I de sakene også. Selv om de dreier seg om narkotika, som veldig mange synes er et samfunnsproblem, for det det. Men det ikke slik at vi nødvendigvis gjennom straffeforfølgning av disse sakene får den effekten som vi tror eller har trodd vi ville få.
Tusen takk for den fortellingen og klargjøringen. Da. Og det en utvikling som pågår, helt sikkert. Det var veldig fint at dere fikk tatt tak I da, og på en måte klargjort hva som skal være gjeldende praksis. Mm. Så du var jo litt inne på det, men hva vil du si den største på en måte, utfordringen da, ved å sitte I det setet som du gjør nå?
Ja, det liksom flere ting. Utfordringen jo det som en utfordring, stor utfordring for meg nå og for mitt kontor jo å utvikle og stadig forbedre kvaliteten på det arbeidet som gjøres I norsk politi og påtalemyndighet. At vi retter innsatsen mot de sakene som særlig fortjener det, og at vi ikke bruker for mye ressurser I saker, og at vi ikke bruker for lite. Og det enkelte saksområder som helt opplagt bør gi større oppmerksomhet, tenker jeg, og det ikke bare jeg som tenker, det tenker jo regjeringen også, og det da typisk innenfor det vi kaller for mer sånn stor samfunnsskadelig virksomhet, da. Og det arbeidsliv, arbeidslivskriminalitet, det miljøkriminalitet, det er I det hele tatt økonomisk kriminalitet, hvor helt ufattelig store verdier unndras fra fellesskapet, og med mye personlige tragedier I kjølvannet av det. Så det saker hvor vi med all grunn kan intensivere innsatsen vår da, og gjøre det enda bedre. Så det en utfordring å få til, fordi dette vanskelig. Det ressurskrevende. Det krever kompetanse hos etterforskere og påtalejurister og statsadvokater, som mange ikke har. Så det et felt som vi veldig opptatt av. Samtidig så er det også slik at innenfor strafferetten og strafferådgivningen så blir vi påvirket av forhold som vi heller ikke, som ikke vi alltid gode nok på. Og det internasjonale regelverk som vi også må ta I betraktning. Det vi kjenner jo til Den europeiske menneskerettskonvensjon, som jeg tror vi etter hvert blitt ganske gode på å ta høyde for I saker, men så det jo annet regelverk også, da, typisk EØS-lovgivningen, og det fikk et uheldig utslag veldig I disse NAV-sakene. Vi må, I flere og flere saker, så kommer det inn andre internasjonale spørsmål, da, typen barnekonvensjon, flyktningekonvensjonen. Altså, utfordringene store, og fagområdet blitt mer, atskillig mer komplekst enn det var da jeg begynte som statsadvokat I sin tid. Altså. Det mye å ta hensyn til, og det viktig at etaten med og henger med I disse spørsmålene, slik at vi ikke går på unødige nye smeller. Altså.
Akkurat, så kompetanse viktig altså, særlig den internasjonale kompetansen.
Ja, det viktig at man at vi faktisk klar over hvilke forpliktelser en del sånn internasjonalt regelverk pålegger oss her I Norge. At vi ikke uten videre bare kan bla opp I straffeprosessloven eller straffeloven og se. Vi må se hvordan dette henger sammen med, med avtaleverk som, som gjelder også her I Norge.
Akkurat. Og så kommer vi over til et ganske spennende spørsmål. Jeg tror mange, du jo en flink person, og du har vært gjennom skoleløpet. Og jeg mener å lese faktisk en artikkel av deg I Juristen.
Ja vel.
som jeg synes du var veldig spennende, og du burde gjøre en veldig god figur.
Takk for det.
Og det var egentlig grunnen til at vi tok kontakt, at jeg tenkte at det her var en veldig kul fyr. Og der sa du noe om på en måte, studielivet.
Ja.
Det var noe du ville anbefale alle studentene å tenke på, og du gjerne skulle tenke på selv. Husker du noe av det?
Ja, du sier noe. Hva var det jeg sa om det da? Jeg skulle tenke på selv. Nei, gi meg et hint da. Jeg har jo glemt den artiklen, ja. Men hva var det jeg sa for noe spennende da?
Ja, jeg lurer på om du sa at du skulle ønske studietiden var litt lengre, at du brukte litt lengre tid ja. Som student.
Ja, det sant. Ja, jeg, det riktig det. Jeg fikk litt sånn, jeg følte at jeg fikk litt sånn stress på slutten da, fordi jeg brukte et år da som sånn vitenskapelig assistent, og så Og så gikk det veldig rasende fort unna, at det, så jeg tok liksom de to siste avdelingene på ett år, og kunne sikkert hatt glede av å holde på enda lenger med det. Men det var vel, jeg vet ikke om det var det, var det som var liksom mitt hovedbudskap da. Jeg kan ikke, jeg tenker liksom at det viktige at, for det, selve det studiet som dere holder på med jo, jeg synes I hvert fall at det tidligvis var litt kjedelig altså, å sitte og studere. Men det, så det jeg, det jeg tror jeg også gjerne skulle ha gjort mer av I studietiden var jo å få et mer sånn inntrykk av hvordan det virkelige rettsliv foregår og derfor så tror jeg denne praksisordningen som mange studenter driver med veldig nyttig for det veldig forskjell på hvordan ting fortoner seg fra lesesalen og ute I det praktiske rettslivet altså. Og det kommer litt som et, det kommer I hvert fall litt som et sjokk på meg at dommere og andre som jeg oppfattet som sprengleste teoretikere ikke nødvendigvis forholdt seg til loven slik jeg hadde lært den og tilpasser virkeligheten der ute. Men nei, det tror jeg veldig viktig. Og så tror jeg det veldig viktig å bruke tid på å ha det gøy og hyggelig mens man studerer også. For det, som jeg sa, jeg synes det var mye triste timer med å sitte med nesa ned I en bok på lesesalen. Altså. Og sånn det kanskje fortsatt.
Akkurat.
Ja.
Så har du noen tips til studentene?
Ja, nei, altså det jo, en ting jo at man må jo jobbe mye så klart da med studiene. Må bruke masse tid på dette, men ta liksom litt ting litt sånn som det kommer. Det er spennende arbeidsoppgaver veldig mange steder der ute etterpå. Og man vet egentlig ikke hva man vil før man har forsøkt seg litt her og der. Men prøv litt forskjellige ting sånn I starten. Jeg tror slett ikke alle som skal inn i advokatvirksomhet eller påtalemyndighet for en slags skyld. Men vi trenger gode jurister I forvaltningen I det hele tatt. Masse spennende arbeid å drive med der. Og forsøk deg litt sånn rundt omkring og finne ut hva du har lyst til å gjøre. Og så la tilfeldighetene råde litt I forhold til hva man har tenkt å bli, tror jeg.
Akkurat. Og et spørsmål som jeg vet ikke om du har tenkt på tidligere, men hva tror du hadde jobbet med hvis du ikke hadde vært jurist I det hele tatt? Og du hadde jobbet med noe annet?
Ja, altså det jeg har... Da jeg, før jeg valgte juss, da, så, så hadde jeg da hadde jeg veldig lyst til å bli lege, husker jeg. Og jeg la jo opp veldig i forhold til å kunne få til det. Det var veldig vanskelig å komme inn. Jeg samlet poeng og slike ting. Blant annet tok jeg et grunnfag som heter kriminologi, for det ga ekstra sånne studiepoeng. Men i løpet av det året der så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å studere juss. Og det har jeg på en måte aldri angret på da. Men det jeg ofte har tenkt er jo at det går an å være veldig lykkelig uten å arbeide med juss også. Og jeg, av og til så er jeg veldig misunnelig på folk som kan noe ordentlig noe. Altså kan, som kan bygge et hus, som kan reparere en bil, som kan noe praktisk og nyttig noe. Det hadde vært veldig, veldig godt å liksom, kunne noe ordentlig noe, har jeg tenkt. Så det er mulig jeg hadde gått for en praktisk utdanning hvis jeg skulle gjort noe helt annet.
Det er veldig interessant.
Ja. Nå ble det ikke sånn, og det ikke sikkert det hadde vært noe vellykka heller, men det er av og til hadde vært, jeg må si, jeg har stor respekt for folk som kan et fag, nesten uansett hva det er, men også praktiske fag er undervurdert, altså. I vårt samfunn i dag, tenker jeg. Og det er litt sånn dumt å si til dere som nå sitter og studerer på universitetet, men til de som da driver med videregående for tiden, så tenker jeg at det bør være absolutt mulig å tenke litt videre enn at man på Harlebøkka skal inn og studere et eller annet embedsstudium.
Helt på slutten, så har vi på en måte en spalte, og tusen takk for det gode svaret. Veldig viktig perspektiv, tenker jeg å ha. Det er jo veldig mange som kanskje styres av karakterer, da, og så tenker at det er nødvendigvis å følge dem og gå på det høyeste man kan, ut fra de karakterene man har fått.
Ja, det tror jeg du har rett i, og det er ikke nødvendigvis det man blir lykkeligst av, men jeg tror nok det er mange som føler at de er nødt til å bruke gode karakterer på studier som krever høye karakterer for å komme inn, uten at man nødvendigvis er regnet eller blir lykkelig av det. Så man skal gjøre det man tror man er god til, og har lyst til å gjøre det, tror jeg. Litt uavhengig av hvordan det går med karakterene.
Akkurat. Helt på tampen så har vi en slags spalte da, som heter fem raske.
Ok.
Så da er det egentlig å stille et fem spørsmål, og så kan du forsøke å svare. Ja, du kan ta tiden du trenger egentlig, men de spørsmålene kommer litt raskt da.
Ja.
Så nummer en, antall kaffekopper om dagen?
6-7, tenker jeg.
Noe du ikke klarer deg uten?
Snus.
En time god serie, eller en time løping i marka?
Ja, det hadde du spurt meg for noen år tilbake, så hadde jeg da sagt en time løping, men sånn er det ikke lenger. Så nå er det en time god serie.
Favorittreisemål?
Det er jeg har et sånt feriehus i Danmark som jeg gjerne reiser til. Og det har ikke vært så enkelt i disse årene på grunn av sånne reisebegrensninger og sånn, men nå skal jeg reise dit i vinterferien og gleder jeg meg veldig til.
Alt siste, taco eller sushi på fredag?
Sushi.
Kan si meg enig der.
Ja.
Tusen takk for din tid, Møre.
Takk, i like måte. Og veldig hyggelig å være med.
Du har lyttet til Podjur. Podjur er en undergruppe i Juristforeningen, og Juristforeningens hovedsponsor er Vikvorein. Programleder for denne episoden var Sebastian Duborg. Vi lyttes.